Să deschidem împreună Sfânta Scriptură și vom avea citirea din Evanghelia după Matei, capitolul 2. Deschideți cu mine și vom citi de la versetul 13 la 23. Evanghelia după Matei, capitolul 2, de la versetul 13 la 23, deci până la finele capitolului. După ce au plecat magii, un înger al Domnului s-a arătat în vis lui Iosif și zice: scoală-te, ia pruncul și pe mama lui, fugi în Egipt și rămâi acolo până îți voi spune eu, căci Irod are să caute pruncul ca să-l omoare. Iosif s-a sculat, a luat pruncul și pe mama lui noaptea și a plecat în Egipt. Acolo a rămas până la moartea lui Irod, ca să se împlinească ce fusese vestit de Domnul prin prorocul care zice: am chemat pe fiul meu din Egipt. Atunci Irod, când a văzut că fusese înșelat de magi, s-a mâniat foarte tare și a trimis să omoare pe toți pruncii de parte bărbătească de la 2 ani în jos, care erau în Betleem și în toate împrejurimile lui, potrivit cu vremea pe care o aflase întocmai de la magi. Atunci s-a împlinit ce fusese vestit prin prorocul Ieremia, care zice: un țipăt s-a auzit în Rama, plângere și bocet mult. Rahela jelea copiii și nu voia să fie mângâiată, pentru că nu mai erau. După ce a murit Irod, un înger al Domnului se arată în vis lui Iosif în Egipt și îi zice: scoală-te, ia pruncul și pe mama lui și du-te în țara lui Israel, căci au murit cei ce căutau să ia viața pruncului. Iosif s-a sculat, a luat pruncul și pe mama lui și a venit în țara lui Israel. Dar când a auzit că în Iudeia împărățește Arhelau în locul tatălui său Irod, s-a temut să se ducă acolo și, fiind înștiințat de Dumnezeu un vis, a plecat în părțile Galilei. A venit acolo și a locuit într-o cetate numită Nazaret, ca să se împlinească ce fusese vestit prin proroci, că el va fi chemat Nazarinean. Amin. Amin. Irozii de ieri și de azi. Acesta e cuvântul care vreau să-l aduc, să vi-l împărtășesc și să vorbim despre starea de atunci și despre starea de acum. Despre nevoia de a fi sub călăuzirea și sub protecția lui Dumnezeu atunci și despre marea nevoie de a fi sub călăuzirea și sub protecția lui Dumnezeu astăzi. Amin? E mare nevoie. E mare nevoie. Și mai ales pentru familie. Acest cuvânt va fi un cuvânt pentru familie. Pentru toate familiile, pentru orice suflet, pentru orice frate, orice soră, orice ascultător. Dar nu e întâmplător acest cuvânt pe care Domnul îl spune și îl repetă față de Iosif și zice: scoală-te, scoală-te. E un cuvânt care ne-l spune Domnul și nouă astăzi: scoală-te. Scoală-te, ia pruncul și fugi în Egipt. Pentru că Irod caută să ia viața pruncului, caută să-l omoare. Deci este vorba de un anume pericol și este vorba de ce urmează după ce, știu eu, pleacă magii, pleacă păstorii, pleacă îngerii înapoi în cer, pleacă colindătorii. Ce se întâmplă în familia credincioasă? Ce se întâmplă în familia care se teme de Domnul? și ce trebuie să știe o familie care are frică de Domnul și care umblă cu Dumnezeu, după ce trec sărbătorile și după ce se încheie, știu eu, partea aceasta frumoasă cu lumini, cu globuri, cu beteală, cu colinzi frumoase, cu mâncăruri bune. Dumnezeu vrea să ne țină mereu treji, mereu atenți la un anume pericol care amenință familiile noastre. Nu știu dacă dumneavoastră observați la timpul de rugăciune, noi observăm asta și marțea la rugăciune, observăm asta și joia la întâlnirea bisericii, observăm asta și vineri seara, observăm asta și duminică atunci când se iau cauzele. Pentru ce sunt cele mai multe cauze? Când ridică cineva mâna și spune durerea și spune nevoia și spune o stare urgentă, ce spune? Pentru familie. Ori zice pentru familia mea, ori zice pentru familia extinsă sau pentru un prieten sau pentru cineva, dar zice să ne rugăm pentru familia cu tare. Irozii de ieri și de azi. Pentru că lumea fără Dumnezeu, lumea fără Hristos, este mereu ostilă lui Hristos. Mereu ostilă bisericii și mereu ostilă Evanghelie. Și în fiecare generație să știți că au existat irozii care căutau să ia viața pruncului, care căutau să îndepărteze pe Hristos, să îndepărteze Evanghelia, să îndepărteze prezența Domnului din biserici, din case, din societate. Acum când vorbim de cei de ieri, va fi simplu și va fi ușor, pentru că ne vom referi în speță la trei și așa în trecere, pe scurt, nu vom face o foarte lungă și elaborată lecție de istorie, măcar că ar fi frumoasă ea, dar ne vom referi doar la trei dintre ei, la trei irozi despre care Scriptura vorbește. Sigur, este vorba de acest Irod numit Irod cel Mare și vedem din textele Evangheliei cum s-a tulburat el și cum din cauza fricii, din cauza mândriei lui, din cauza pericolului care credea el că îi amenință tronul, a fost în stare să dea ordin să se omoare copilașii de la 2 ani în jos. Sunt unii de părere că au murit 14.000, 16.000, 20.000, numai Dumnezeu știe câți au murit, dar aceștia au fost martiri pentru Hristos, dacă vreți. Au murit pentru cauza lui Hristos. Și iată acest Irod numit cel Mare, ce mare i-a fost frica, ce mare i-a fost nebunia, ce mare i-a fost paranoia, ce mare i-a fost tulburarea și mânia, zice, s-a mâniat foarte tare. Și iată, în tulburarea lui și în mânia lui a fost în stare să poruncească omorârea acestor copii. El, de altfel, să știți că se lupta pe cât putea să impresioneze poporul iudeu și să-l țină oarecum sub control. De aceea, pentru slava lui și pentru gloria lui, a zidit templul. Iosif Flavius ne spune că făcea milostenii, avea perioadele lui de post, impresiona oamenii, căuta să impresioneze, ținea sabatul. Da, dar când venea nebunia peste el, tot așa era în stare să facă niște lucruri extreme și cu totul și cu totul ieșite din comun. Sigur că Iisus trecuse pe sub nasul lui, da? Cel puțin de două ori. De două ori, așa-i? A fost dus la templu în ziua, spuneți, în ziua a opta, da? Ca să fie tăiat împrejur, Și templul era la 400-500 de metri de sala tronului, de tronul lui Irod. Și apoi a fost dus la templu la 40 de zile când a fost închinat Domnului. Și iarăși vedem ironia și paradoxul și felul cum Dumnezeu nu se teme de Irod și nu se teme să creeze situații de felul acesta. Nu-i așa că vă amintiți de episodul din Egipt când faraon a dat ordin toți pruncii de parte bărbătească să fie omorâți la naștere și Domnul l-a luat pe un copilaș frumos, părinții s-au uitat la el și au văzut că e frumos și l-au pus într-un sicriaș și l-au pus pe apele Nilului, iar Dumnezeu l-a luat de acolo și unde l-a dus? În casa lui faraon și a zis, poți să dai câte ordine vrei. Dacă vreau să-l cresc pe Moise, îl cresc aici, sub nasul tău. Așa e Dumnezeu și el face ce vrea. Dar în nebunia lui, acest Irod și în boala lui, în paranoia lui, a fost capabil de asemenea monstruozități. Avem un al doilea Irod și acesta este Irod Antipa, tetrarhul, este fiul lui Irod cel Mare. Irod cel Mare a domnit vreo 30-33 de ani, Irod Antipa a domnit un pic mai mult, vreo 40 de ani și despre asta știm că iarăși a fost împotriva lui Hristos și a fost împotriva Sfințeniei și a fost împotriva prezenței lui Dumnezeu și în speță ce ne amintește acest Irod Antipa? Pe cine a persecutat el cel mai mult? Pe Ioan Botezătorul. Așa este, pe Ioan Botezătorul. Și tot așa la un mare bal și la o mare petrecere, în nebunia lui a poruncit decapitarea profetului. Iisus a ajuns în prezența lui. Pilat l-a trimis la acest Irod, dar Iisus nu i-a zis nimic, n-a vrut să vorbească cu el. Irod l-a privit cu uimire și aștepta să vadă vreo minune, aștepta să vadă ceva, dar asemenea irozi nu se întâlnesc cu Dumnezeu și nu vor să-L primească pe Dumnezeu cu adevărat. Avem un al treilea și al treilea pe care ni-l pomenește Scriptura în Cartea Faptele Apostolilor este un nepot de-a lui Irod cel Mare, este fiul lui Aristobul, este nepotul lui Irod cel Mare și îl cheamă Irod Agripa I. Irod Agripa I, acesta a domnit mai puțin, din 41 până în 44, aproximativ 5 ani, și ăsta iară s-a remarcat prin isprăvi din acestea împotriva lui Hristos, împotriva bisericii. Și l-a arestat pe Iacov și a văzut că lucrul acesta place evreilor, l-a decapitat, a fost felicitat pentru asta și apoi l-a arestat pe Petru. L-a arestat pe Petru și plănuia să facă același lucru, doar că Dumnezeu a intervenit și pe Petru, l-a scos afară într-un mod cu totul și cu totul miraculos. Ca să intre în favorurile Romei și a lui Claudius, împăratului Claudius, a dat niște sărbători, un festival special în cinstea lui Claudius. Și textul ne spune în Cartea Faptele că a ieșit la această sărbătoare, după referințele istoriei, în a doua zi a festivalului, a ieșit, era îmbrăcat așa în cea mai mare, știu eu, slavă omenească și oamenii au început să îl ovaționeze și să strige, că de fapt a ținut un discurs și oamenii, ca să-l ridice în slăvi, a zis, ăsta nu e glas de om, ăsta e glas de Dumnezeu, de zeu. Și sigur că la irozi ăștia atâta le trebuie, pentru că ăștia sunt bolnavi de mândrie, sunt megalomani, sunt plini de sine și li se urcă la cap repede. Și sigur că Domnul a intervenit în cazul acestui Agripa, Irod Agripa, Domnul a intervenit imediat și a fost șters de pe fața pământului. Apoi au mai fost, sigur, o grămadă de alți irozi. Mă înțelegeți? Adică vorbim de spiritul lui Irod, care totdeauna e împotriva lui Hristos, e împotriva bisericii, e împotriva Evangheliei. De la Nero și până la Diocletian, o grămadă de asemenea irozi care au persecutat biserica. Apoi a venit Revoluția franceză, 1789, exact cu 200 de ani înainte de cea românească din 1989. Revoluția franceză până la Revoluția bolșevică, ăștia iarăși atei, nu mai ne trebuie Hristos, nu mai ne trebuie biserică, nu mai ne trebuie Evanghelie și tot felul de nebunii și tot felul de irozi care s-au ridicat. În fiecare generație, să știți, au fost acești irozi. Mai spre noi, știm noi pe unul care a ținut România sub dictatură și sub o stăpânire foarte, foarte grea și rea. Nu? De la Lenin, la Stalin, la, ziceți, la Ceaușescu. La Ceaușescu care dărâma biserici, care închidea biserici. Dar îmi pare rău să spun că după Revoluție, în România și cu românii, pentru că vorbim românilor și ei o să înțeleagă contextul, dar o să mă refer și ce se întâmplă în America puțin cu acești irozi. A venit, pentru că suntem acum în perioada și în epoca postmodernă, așa se numește ea, postmodernă, adică totul e relativ, nu mai sunt adevăruri absolute. Și odată întrebam pe un tânăr care a umblat mult la biserică, a făcut și botezul și mă întâlneam cu el și zic către el la un moment dat, zic, auzi, cum e viața sub dictatura relativismului? Și s-a uitat așa ciudat la mine și a zis, dar nu înțeleg ce vrei să spui, cum adică? Zic, e foarte greu să trăiești când n-ai adevăruri absolute, când nu ești sigur de nimic, când nimic nu-i clar, nimic. Păi știți cum e în acest postmodernism sau postcreștinism? Zice, e adevărul tău, da, probabil că lucrează pentru tine. Pentru mine adevărul e altceva. Deci nu mai există lucruri absolute. Acum, atenție, atenție și cu foarte mare durere spun lucrul ăsta și frângere de inimă, dar Ceaușescu a fost omorât în ziua de Crăciun, în 25 decembrie 1989. Și pe el și pe nevasta lui, pe soția lui, i-au împușcat. Știți ce decret s-a dat în 26 decembrie? Al patrulea decret care s-a dat după Revoluție, după eliberare, al patrulea, în 26 decembrie. Avortul. Abolirea pedepsei cu moartea, pedepsa capitală, s-a dat abia în luna ianuarie, prin 7 ianuarie, 9 ianuarie, dacă nu greșesc. Au zis, nu mai omorâm pe nimeni. Dar înainte de asta, pe 26 decembrie, au spus, puteți omorâ copiii. Observați Duhul lui Irod? Observați că Duhul lui Irod încă omoară copiii? Încă dă ordin să se omoare copiii? În ultimii, mai precis, o statistică, nu sunt, nu știu ce, cu statisticile, dar uneori sunt atât de șocante încât nu pot să nu le iei în seamă. O statistică în România spune că din 1958 până în 2008, în 50 de ani, românii au omorât 22 de milioane de copii. Ce este asta dacă nu este Duhul lui Irod? Care e împotriva familiei, care e împotriva copiilor, care e împotriva bisericii. Nu e așa că s-a scos din America, în America s-a scos din școli rugăciunea. S-a scos din școli Scriptura. S-a scos din locurile publice orice mențiune cu privire la Hristos, cu privire la Dumnezeu, cu privire la chiar la cele 10 porunci. În foarte multe capitolii, adică în capitalele de stat, în capitoliile unde se întâlnesc senatorii și conducătorii statului respectiv, în rotonda, în intrarea aceea fastoasă, era o tradiție foarte frumoasă ca acolo să fie puse cele 10 porunci care le-a dat Dumnezeu. Pentru orice națiune, pentru orice popor, pentru orice limbă. Au dat ordin să le scoată afară. Să le scoată afară. Acum că l-avem pe Trump și să ne rugăm pentru Trump, așa cum e el, știu că e o persoană extrem de controversată, dar Dumnezeu l-a pus acolo pentru că măcar pentru perioada asta încă se mai poate vesti Evanghelia. Încă se mai poate rosti numele Domnului. Încă se mai poate vorbi despre Iisus Hristos. Pentru că acum politica politically correct e să nu ofensezi pe nimeni. Spui numai Happy Holiday, nu spui Merry Christmas. Uite, președintele în aceste zile, la Casa Albă, a spus Merry Christmas. Adică nașterea Domnului Iisus Hristos o sărbătorim noi. Și credeți că Irod e liniștit? Nu, Irod caută să vadă unde-i pruncul. Credeți că vrea să se închine? Nu vrea să se închine. Știți ce vrea? Ca întotdeauna. Să-l omoare. Și acum să vorbim despre irozii de azi. Și am să mă refer la trei dintre ei. Doar la trei dintre ei și spuneam eu acest cuvânt cumva are o notă că merge spre familie, către familie. Familii cu copii mici, familii cu adolescenți, familii fără copii, familii cu deja adulți. Dar e un cuvânt pentru familie și vă rog să luăm aminte la el, pentru că e ceva aici, e ceva foarte important aici. Familia creștină este foarte atacată în zilele noastre. Și eu am să menționez doar trei irozi, da? Trei irozi. Trei i-am menționat pe cei dinainte, Irod cel Mare, Irod Antipa, Irod Agripa. Acum am să mă refer în speță, adică mai puțin, mai în detaliu, la trei. Și primul la care am să mă refer este Irodul din mass media. Am să mă refer la acest Irod, Irodul din mass media. Mass media este o unealtă care are multiple arii de exprimare, care poate fi folosită bine, dar pentru asta îți trebuie foarte multă înțelepciune și frică de Domnul și să știi cum să folosești, pentru că e o tehnologie la urma urmei. Ea în sine nu conține ceva vinovat și malefic și demonic, să mă înțelegeți de la bun început și să fiu bineînțeles. Dar când ajunge pe mâinile lui Irod, atenție, când ajunge pe mâinile lui Irod, mass media, spiritul lui Irod, despre asta vorbim, nu mă refer la o persoană, când ajunge această unealtă extraordinară numită mass media, numită tehnologia de astăzi a comunicării, ținta, totdeauna pentru Irod, ținta este familia, ținta este copilul și copiii noștri. Irod vrea să omoare copiii credincioși, copiii bisericii, copiii creștini, copiii și familiile creștine. Și această mass media ajunsă în mâna lui Irod, atenție, mânată de spiritul lui Irod, poate să facă extrem de mult damage și stricăciune. Da? Suntem siguri și am găsit mulți părinți care sunt foarte impresionați cum cât de perspicace și cât de îndemânatici sunt copilașii lor la 2-3 ani, cum butonează, cum știu codurile, cum intră, cum deschid, cum ce deprindere își formează, cum la video games și la toate cele sunt timp, wow, ce deștept e copilul ăsta. Da, așa este, e deștept. Dar atenție, atenție, pentru că Irodul din mass media va atenta la viața copilului nostru. Va atenta la viața și la nevinovăția copilașului nostru. Și eu am să vă dau un pic de informație din asta, un pic științifică, dar numai un pic și nu prea mult. Dar există în creierul uman și în felul în care funcționează, lăsat de Dumnezeu să funcționeze, bineînțeles, creierul uman, niște între neuronii din creier, miliarde și miliarde de neuroni, există niște neurotransmițători. Ăștia transmit. Sunt, de fapt, niște substanțe chimice. Unul foarte bine cunoscut este dopamina, mai este acetilcolina, este adrenalina, este serotoninul, deci toți aceștia sunt niște neurotransmițători, adică sunt niște substanțe pe care neuronii din creier le emană și fac anumite conexii, funcție de stimuli care există din exterior. Și atunci creierul intră într-o anume alertă și într-o anume excitare sau într-o anume inhibare, funcție de stimuli care vin din afară. Da? Și așa e lăsat de Dumnezeu creierul omului și ființa umană. Și există acești neurotransmițători cu funcțiile lor și cu rolul lor foarte bine determinat de Dumnezeu. Și dopamina, de exemplu, când se varsă în creier și când se manifestă din abundență, creează o stare de bine, creează o stare de relaxare, de confort, de plăcere, de satisfacție. Și acum atenție! În mass media s-au studiat foarte bine aceste lucruri și aceste fenomene și s-a ajuns la concluzia că prin mijloacele mass media și prin ceea ce transmite televizorul, prin ceea ce transmite muzica, prin ceea ce transmite videogame-ul, prin ceea ce transmite pornografia, același mod de experiență, același mod de vărsare a dopaminei în creier se întâmplă. Da? Atenție! Deci copilul, când este expus la videogame, în special videogame sau pornografie sau televizor cu orele, în creierul lui se produce această reacție și acest neurotransmițător numit dopamina se varsă acolo și se manifestă din abundență. Și când îl iei de acolo, creierul lui strigă după mai multă asemenea experiență și stare, și excitare, și alertă care se produce la nivelul creierului și la nivelul întregului organism. Și tu ai vrea să-l iei de acolo. Și tu ai vrea să-i spui, prea mult. Și el se dă de pământ, bietul de el, că el e un copil, da? Dar atenție, Irod din mass media vrea să ia viața copilului. Vrea să ia viața copilului. Și interesant este că exact același neurotransmițător se manifestă și la videogames, care se manifestă și la pornografie. E chestiune studiată, e chestiune verificată, științific. Nu e un basp sau e un fel de a manipula oamenii. Nu. ci creează dependență, adică vrei mai mult și nu poți fără, nu poți trăi fără. Exact ca și cum este omul care este dependent de alcool sau de un drog sau de o anume mâncare pe care nu o poate controla. Mă înțelegeți? Se creează în mintea omului niște drumuri. Întâi se face o potecă, după aceea se face un drum forestier, mai se umblă mult pe drumul acela, se asfaltează, ori acum este un freeway. Și tu îi spui copilului, nu mai mergi pe drum. Dar cum să nu mai merg pe drumul ăla când eu pe ăla circul de atâta timp? Eu nu creez acum alte drumuri. Eu am deja făcut drumul. Și copilul pe care tu l-ai admirat că la 2-3 ani butonează extraordinar, acum și ție îți dă spațiu să te relaxezi, să petreci timp cu soția sau să te uiți tu la televizor la programul tău, că lui ai pus tableta și i-ai pus videogame-ul și i-ai pus nu știu ce și nu-ți dai seama că de fapt irodul, nu mass media, nu tehnologia, dar irodul din mass media vrea să-ți distrugă familia, vrea să-ți distrugă copiii. Aveam niște prieteni care au plecat într-o excursie, ani în urmă, undeva, aici în America, într-un oraș, și aveau un copil adolescent, destul de mare, l-au lăsat singur. Copilul în câteva zile a văzut zeci de filme. Când au venit părinții acasă, n-a mai putut să comunice cu el, n-a mai putut să vorbească cu el, l-au dus la spital, au trebuit să-l interneze. A fost pur și simplu ca drogat, ca un drog. Da? Deci irodul din mass media vrea să-ți distrugă copiii, vrea, caută și acum pe Iisus din copilul tău. Vrea să-l distrugă. Nu cumva tu să crești un copil pentru împărăția lui Dumnezeu. Nu cumva tu să crești un copil pentru slava lui Dumnezeu, pentru biserica lui Hristos. Și atunci prin modul acesta atentează la viața copilului. Al doilea, irod. Al doilea este irodul din educație. Spiritul lui Irod este în educația care se dă. Este o întreagă ideologie, o întreagă politică, o întreagă agendă pe care Irod, o să ziceți-o, democrații să ăștia, republicanii să ăștia, liberalii să ăștia, Soros cu banii lui să ăștia, da, poți să spui aia, dar eu vreau să vezi în spatele asta Duhul lui Irod. Duhul lui Irod care vrea să distrugă familia, care vrea să distrugă copilul. Și de aceea Domnul spune, scoală-te, ia copilul și fugi din calea lui Irod. Fugi cu el dinaintea lui Irod. Și atunci, sigur că sunt o grămadă de programe și o grămadă de lucruri care prin educație de acum se dau așa încet, cu porția copilului tău. Și tu nu știi. Sau poate știi, dar crezi că nu e așa grav și nu e așa periculos. Știți că în Marcu 8:15, Domnul Iisus spune ucenicilor și ascultătorilor lui, feriți-vă de aluatul fariseilor, a călturarilor, dar mai spune ceva, de aluatul lui Irod. Și cred că are foarte multe ingrediente aluatul ăsta lui Irod. Asta e o altă predică aluatul lui Irod. Da, o altă predică unde să vorbim de ce ingrediente are aluatul ăsta. Adică, cu siguranță are acolo mândrie, are compromis, are tulburare, răzbunare, frică, știu eu câte lucruri nu mai sunt amestecate acolo. Pentru că, cum vă spuneam, Irod, pe de o parte, ținea sabatul, zidea templu, făcea lucruri de caritate, de ajutorare, dar când venea nebunia peste el, omora, și-a omorât soția, și-a omorât copiii, și-a omorât cumnații. Ce mai era acum pentru el să dea ordin să se omoare copiii din Betleem și din împrejurimi, de la 2 ani în jos? Da? Dar prin educație, Duhul lui Irod, Spiritul lui Irod atacă copiii noștri. Și este foarte periculos, este foarte important să știm lucrul acesta, să înțelegem lucrul acesta. Și sigur că avem în ultima vreme tot felul de lucruri care intră pe piață, Evanghelia lui Iuda, Codul lui Da Vinci, cartea lui Richard Dawkins, God's Delusion. Un tânăr din biserică citea cartea lui Dawkins și a zis, nu mai cred în Dumnezeu. Am zis, uite, eu îți propun să o discutăm, să o luăm capitol cu capitol și să o discutăm. Și îți propun să citești și cartea asta lui Alistair McGrath, care este un teolog de la Oxford și care a scris Dawkins God, Dumnezeul lui Dawkins, și are o întreagă argumentație despre faptul că și ateismul în sine nu este altceva decât o religie. Ia să citim și asta și ne întâlnim și discutăm. Da, luăm fiecare capitol al lui Richard Dawkins și îl punem în discuție și luăm și ce spune Alistair McGrath și discutăm. Hai să discutăm. Nu vreau să discut. M-am lămurit, am terminat. Da? Pentru că spune Apostolul Pavel Corintenilor, puțin a luat, dospește toată plămădeala. Și strecoară în sufletul copilașului necredință, ateism, îndoială. Și atunci aia lucrează acolo. România a traversat săptămânile trecute o experiență, poate cea mai tristă experiență din perioada ei de, așa zisă, democrație, și anume nu a putut vota referendumul pentru familie. Știți ce lege este acum în Parlament, propusă de Ministerul Educației Naționale? Legea se numește Strategia de Educație Parentală. Așa se numește. Strategia de Educație Parentală. Ce face programul ăsta? E sponsorat de Comunitatea Europeană, de Elveția și de alte țări care deja și-au implementat-o. Și ei spun așa, trebuie să venim și să educăm, de fapt să-i reeducăm pe părinți și să le spunem că toate aceste idei cu identitatea de gen sunt retrograde. Și în special învățătura cu privire la bărbat, femeie, soț, soție, familia creștină, familia după Scriptură, familia tradițională, cum spun românii. Da? Și ei spun că identitatea de gen nu mai este o chestiune care e legată de anatomie sau de biologie, ci este o chestiune ideologică, adică de învățătură. Și că noi, dacă venim cu învățătura și aducem altă învățătură, putem să facem din această ideologie de gen să convingem copilașii că ei, dacă vor să fie, pot să fie băieți sau pot să fie fetițe, și dacă luna viitoare se plictisesc, pot să fie altceva și ei pot să-și declare sau să nu-și declare identitatea, pentru că nu mai este o problemă. Se combate acest rol stereotip. Spune, astea sunt lucruri învechite, astea sunt lucruri demodate, astea sunt lucruri care nu mai sunt moderne și nu mai sunt la zi cu bărbatul, rolul bărbatului. În conferințele de familie, asta se ține mereu, rolul bărbatului, rolul femeii, rolul copiilor, rolul fiecăruia în ordinea divină, rolul rugăciunii în familie, rolul, știu eu, lui Iisus Hristos în familia creștină și așa mai departe. Nu zice, acestea sunt stereotipe și mai ales stereotipele de gen. Și trebuie să vorbim de egalitate de gen, să vorbim de rolul de gen, să vorbim de identitate de gen și să-i spunem copilului că poate să fie ce vrea el să fie, pentru că nu mai este o chestiune legată de cum l-a lăsat Dumnezeu și cum l-a trimis Dumnezeu în lumea aceasta. Și această strategie de educație parentală a fost ratificată la o convenție de la Istanbul pentru toată Europa, această comunitate europeană, și acum vor să o implementeze. Acum e pe masa Parlamentului și Parlamentul, cu Dragnea în frunte și cu toată echipa lui de, în ghilimele, nu mai spun, că nu e locul la învon să vorbim despre asta, dar vreau să înțelegeți, pentru că asta este în Franța, pe document, pe pașaport, pe asta nici nu-ți mai spune genul, da? Nu-ți mai spune ce ești, ești bărbat, ești femeie, ca nu cumva să ofenseze pe cineva, nu cumva să supere pe cineva. Și să ai posibilitatea să fii ce vrei tu, nu ce vrea Dumnezeu. Ce e asta dacă nu Irod, care vrea să omoare copiii? Irodul care vrea să omoare copiii. Mergeți! I-a chemat pe magi, dar când s-a văzut steaua? Păi atunci, înseamnă că așa aproximativ un an jumate, dacă să fim siguri, 2 ani de zile, da? 2 ani de zile, de 2 ani de zile în jos, îi omorâm pe toți. Să știți că asta își propune Irod și astăzi, să omoare copiii noștri prin educație. Urmăriți, vă rog, ce învață copiii la școală, urmăriți, vă rog, ce materiale primesc, urmăriți, vă rog, ce... În România sunt deja manuale, li se zice auxiliare, dar de fapt ele învață deja asta. Da? Deja în manuale s-a introdus. Deja copiii sunt bombardați cu așa ceva. Acum vor să treacă o lege ca să educe pe părinți. Dar deja copiilor li se dă materialul ăsta otrăvit. În secolul IV, Ioan Hrisostom, un episcop al bisericii din Constantinopol, spune așa de frumos, zice, dacă îți iubești cu adevărat copilul, arată-o printr-o educație și prin educația care i-o dai. Crește-i, aici e frumos, crește-l ca să devină un atlet pentru Hristos în familia ta. Învață-l, sigur că da, prin exemplul personal, să trăiască cu evlavie, să trăiască sfințenia. Și acum ajungem la al treilea Irod și încheiem. Deci Irodul din mass media, Irodul din educație. Dar cum să-l păzești de Irod? Atenție! Cum poți să-l păzești de Irod dacă Irod e în familie? Am să vorbesc despre Irodul din familie. Adică acel Irod care produce tulburare, care produce mânie. Familia e locul sfânt lăsat de Dumnezeu unde copilul trebuie să fie protejat, ocrotit. Așa e, e un acoperiș. Sub acel acoperiș e liniște, cum spunea în cărțile lui Pit Popovici, colțul de rai, un colț de rai. Alții nu mai vor să meargă în iad și nu se mai tem de iad, că spune, zice, eu deja trăiesc în iad. La noi în casă e un iad. Tata cu mama se ceartă mereu, e scandal, e violență, sunt jigniri, sunt cuvinte urâte și copilul trăiește în mediul ăla. Și în mediul ăla de familie, Irod, atenție, vrea să-ți omoare copilul. Că ăsta e planul lui Irod. Asta e strategia, asta e agenda întotdeauna a lui Irod. Copilul are nevoie de pace, are nevoie de iubire, are nevoie de protecție, de siguranță, de a-l călăuzi, iar în familie e tulburare, în familie e scandal, în familie e neînțelegere. Și atunci, cum să-l mai păzești de Irod, dacă Irod e chiar în casă? Haideți să ne uităm în finalul acestui cuvânt, să ne uităm puțin la cât de frumos e tabloul de familie al lui Iosif și a Mariei. Ce vă surprinde aici în text? Extraordinar. În familia asta lui Iosif și Maria, totul este despre Hristos. Totul. Încă înainte de a se lua ei, Domnul i-a spus prin visul lui Iosif, Iosif, să n-ai alte gânduri, să nu-ți faci alte planuri, pentru că pruncul care se va naște este de la Duhul Sfânt, tu ai să-i pui numele Iisus și El va mântui pe poporul meu, Israel, din păcatele lui. Da? Deci lui Iosif de atunci Domnul i-a vorbit și i-a spus, viața ta de familie îl are în centru pe Hristos. Observați? Există un leitmotiv, există o paradigmă, există un pattern în care Domnul spune mereu, Iosif, Iosif, scoală-te, ia pruncul. Este despre prunc. Și pe mama lui, ia-ți familia. Totul este despre acest prunc, totul este despre Iisus Hristos. Iisus Hristos trebuie să fie în centrul familiei. În centrul familiei creștine. Nu este despre, e important unde lucrezi, e important unde stai, e important ce planuri îți faci, știu eu, pentru 2019, la ce te gândești să faci. Dar să nu uiți că în centrul familiei tale și a mele trebuie să fie Iisus Hristos. Așa arată o familie în care Irod nu poate intra. Irod nu are acces acolo. Nici prin mass media, nici prin educație, nici prin comportamentul părinților, prin nimic nu poate intra acolo. Pentru că familia l-are în centru pe Hristos. Al doilea lucru, vă rog să observăm, este că cineva, nu numai că scoală-te, ia copilul și pe mama lui și du-te, dar parcă cineva mereu îl ia de mână pe Iosif și îl duce. Patru vise cel puțin sunt, patru vise. E visul despre Maria, să n-o lase, să n-o părăsească, să n-o expună, că ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt, primul vis. Este al doilea vis, fugi din calea lui Irod. Este al treilea vis, întoarce-te în Israel. Este al patrulea vis, nu te duci oriunde, te duci în Nazaret. Deci Duhul Sfânt, călăuza noastră, ia părinții de mână și îi conduce. Asta e lecția pe care copilul tău nu o să o primească nicio universitate din lumea asta, că nu o știe preda. Nici o universitate de pe planetă, nici Harvard, nici Oxford, nici Cambridge, nici marile universități care le vrei tu, cum după ce vrei tu să le numești, nu știu să predea așa ceva. Asta este doar când Hristos e în centru și când tu te lași condus de Duhul Sfânt. Familia condusă de Duhul Sfânt. Și încă ceva foarte frumos, vă rog să observăm. Mereu Matei ne spune, zice, se întâmplă asta cu ce scop? De fiecare dată, ca să se împlinească un cuvânt. E un vis cu privire la copilul tău. E un vis cu privire la familia ta. E un vis pe care îl are Dumnezeu pentru tine și pentru casa ta. Scoală-te și urmează visul lui Dumnezeu. E un cuvânt care trebuie să se împlinească. Da, zice, s-a făcut asta, să se împlinească cuvântul. Până și nebunia care a făcut-o Irod, s-a împlinit un cuvânt pentru că Domnul a vorbit despre nebunia asta lui Irod. A vorbit despre drama asta, despre tragedia asta, când atâția copii vor fi omorâți. Dar acum tu nu fii parte din asta, tu nu te lăsa afectat de asta, ci tu urmează-ți visul. Dar atenție, vă rog, că Domnul nu-i dă lui Iosif un vis în care să-i spună toate lucrurile, ci spune, ia copilul și du-te în Egipt. Și abia după ce se duce în Egipt, vine călăuzirea următoare. Tu zici, da, dar eu vreau să-mi spună Domnul, dar Domnul nu-mi spune, dar profețiile nu-s clare, dar prorocii nu vorbesc lămurit, dar eu nu înțeleg nimic, nu e asta, știi ce e? Domnul ți-a spus deja și tu n-ai făcut. Și acum ești confuz, pentru că tu n-ai făcut, tu n-ai mișcat ce ți-a zis Domnul. Domnul ți-a zis să faci ceva și numai după ce faci îți spune următorul pas. Și vii de acolo, că te cheamă și de acolo și spune, gata, s-a terminat sezonul cu Egipt, ieși de acolo. Acum stătea și zicea, nu vrea să meargă acolo pentru că acolo era arhelau și se temea. Și... Dar nu-i nimic, pentru că Domnul nu-l lasă confuz, nu-l lasă încurcat, ci zice, tot în vis, înștiințat, tot în vis, al patrulea vis, da? Ăsta e fantastic despre Iosif. Să te lași călăuzit de Duhul Sfânt și să înțelegi că Duhul Sfânt lucrează împreună cu cuvântul. Că totdeauna Duhul Sfânt nu lucrează fără Scriptură. Sunt unii care spun, oh, noi suntem cu lucrările, noi suntem cu descoperirile, baptiștii cu cuvântul, noi nu așa cu cuvântul, eu pe mine nu mă tot lua cu cuvântul, ce atâta cuvânt, lasă-mă, Domnule, cu cuvântul. Ba nu, adevăratul creștin înțelege că Duhul Sfânt nu lucrează fără Biblie și Biblia nu lucrează fără Duhul Sfânt. Și că tu trebuie să te scoli, să-ți iei familia și să-ți urmezi visul tău. Că Dumnezeu are un vis cu casa ta, are un vis cu familia ta, dincolo de visul de a veni în America, dincolo de visul de a-ți putea cumpăra, lua, desface, deschide, știu ce, prospera. Dumnezeu are un vis. Dar ca să se poată împlini visul ăla, Hristos trebuie să fie în centru. Ca să se poată împlini visul ăla, tu trebuie să te scoli și să mergi sub călăuzirea Duhului Sfânt. Și să ai cuvântul pe care stai și Domnul te conduce cu cuvântul puterii Lui. Ne ridicăm la rugăciune. Ne ridicăm în prezența Domnului și este un text cu care închei Romani 8 cu 14, care spune așa, toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Atenție! Poate ne gândim la înfierea asta și la că sunt copil al Domnului, sunt fiu al Domnului, sunt fiica Domnului. Atenție ce frumos spune Pavel aici. Toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii lui Dumnezeu. Haideți să spunem, Doamne, pentru anul care s-a încheiat sau se încheie, pentru anul care ne stă înainte, pentru oricât de nebun și de tulburat ar fi Irod, Tu ești în centru. Vreau să merg sub călăuzirea ta. Nu lua Duhul meu de la tine, Duhul tău de la mine. Nu lua Duhul tău de la mine. Dăm cuvânt profetic, dăm cuvânt din Scriptură pe care să stau și să se împlinească în familia mea, în viața mea, cuvântul tău. Haideți să intrăm înaintea Domnului, să cerem protecție pentru casele noastre, pentru familiile noastre, pentru copiii noștri, iar dacă copiii noștri au fost capturați de Irod, să cerem un an de eliberare, un an de izbăvire, să cerem ca ei să fie câștigați înapoi pentru Hristos. Ne rugăm împreună.